Vážení a milí, je 11 hodin 20 minut a mám radost, že proti mně už opravdu sedí živý pan kardinál Miloslav Vlk s malým zpožděním, ale zvládlo se všechno, i ta neustálá zácpa, která je v Praze. Mám radost, pane kardinále, že se vidíme. Hezký den.
Dobrý den přeju všem posluchačům.
Já jsem říkala, že váš příběh by vydal na hollywoodskou story o chudém chlapci z jižních Čech, který Přesně. prošel cestou velmi trnitou a velmi komplikovanou s spoustou kotrmelců až na sám vrchol, až k nebeským výšinám, dalo by se říci, ale možná i k těm výšinám, které nejsou úplně tak nebeské, protože dělat vysoké funkce to nebývá jenom andělská záležitost.
To je pravda.
To už vás ale zbavili toho. Je to tak?
Je to tak, ale já se zatím učím žít důchod a to je obtížné.
Jak se žije důchod?
Protože mnozí si myslí, že důchodci mají čas. A proto se na mě obracejí s různými žádostmi, pozváními a tak dále. A já to vždycky nezvládám, protože jsem ochotný, rád slíbím. Nedělá mi to problém slíbit, no a ono to potom někdy prostě se nakupí a je to příliš. Takže učit se žít důchod.
Je vaše motto. Pocítili jsme to i dnes, ale jsme rádi, že tu jste. Když jsem říkala, pane kardinále, že ta cesta byla trnitá, vy jste také vystudoval knihovnictví.
Ne, archivnictví.
Archivnictví, abych byla přesná. Dělal jste to někdy?
Ano. To bylo tak, totiž ve 52. roce, když jsem maturoval, tak poněvadž jsem nebyl politicky spolehlivý, nebyl jsem ve svazu mládeže tehdy, zatímco kolegové se tam honem dávali, aby se dostali na vysokou, já ne, poněvadž jsem byl tak vychován od rodičů přímo, a tak samozřejmě mi nedovolili jít na vysokou, a tak jsem prošel několik, ale v 55. nebo 56., když bylo po maďarských událostech, tak bylo trošku obměk, a můj spolužák ještě z Chyšek mě říkal, pojď na vysokou, to je nejsvobodnější území v republice tehdy. No tak já jsem se o to pokusil a vybral jsem si obor nepolitický, a to je archivnictví, hrabace v papírech a tak dále. No a to se mi podařilo. V 60. promoval, no a 4 roky jsem byl v archivnictví v jižních Čechách. A napřed tedy v Třeboni, potom v Jindřichově Hradci a nakonec ředitel městského a okresního archivu v Českých Budějovicích.
Už tenkrát ty vaše schopnosti byly jasné, ale jak se stalo, že jste sekl s takovou funkcí být ředitelem archivu a dal se na kněžskou dráhu?
Ono totiž tady je zapotřebí říct, aby posluchači tohleto si uvědomili a pochopili. V 50. roce komunismus zrušil všechny diecézní semináře, ty bohoslovecké učiliště, kde študovali kněží, a zřídil jeden státní pod svou naprostou kontrolou. A biskupové, zvláště biskup Hlouch, jeho český, českobudějovický, řekl nejít tam. No tak já jsem tuhletu linii sledoval a tak jsem mezi tím, abych nebyl jen ve fabrice, mě to sice nevadilo, jsem kluk z venkova, a tak jsem si říkal, abych byl v určité frekvenci intelektuální, tak jsem hledal tuhle cestu. To se mi podařilo, no a v 60. roce ještě už byl sice obměk v té perspektivě 68., ale ještě jsem 4 roky byl v jihočeských archívech, v Jindřichově Hradci a potom v Budějcích. Ale to víte, ředitel okresního archivu, v 63. jsem ohlásil, že bych chtěl jít študovat na faráře, jak oni to tedy formulovali.
To byl šok.
A to byl šok pro ně. A tak mi nedali dovolení v 63. Tak jsem prostě ještě čekal rok. Za rok jsem tuto žádost obnovil a tehdy mě zavolali na odbory a soudružka Nováková, která byla předsedkyní, říkala těm, co tam byli, tak jsme nesplnili náš závazek z minulého roku, že soudruha Vlka oženíme. tak jsem pochopil, proč tehdy po tom 63. některá děvčata se na mě dívala tak jako usměvněji. A já jsem jim ale řekl ve 64. mě nezastavíte. Já půjdu na organizovaný nábor, to byla akce státní, kde do dolů a do stavebnictví, kde každý zaměstnavatel pustit musel.
Ano.
A tak jsem řekl, já půjdu na organizovaný nábor a vy mě musíte pustit, takže jen mi to trošku stížíte, že budu někde v dolech rok a potom půjdu. A jestli jste trošku ličtí, tak mě pustíte hned. Tak mi to potom dali.
Udělali to. Nepustili vás do dolů, naštěstí. Vystudoval jste tedy bohosloveckou fakultu, no ale dlouho jste souhlas neměl, jestli se nepletu.
No tak v 68. vysvěcen, právě pan biskup Hlouch se tehdy vrátil, nebo jako ostatní biskupové, do diecézí a vzal si mě jako sekretáře. No a takže 3 roky sekretář, potom ještě ve farnostech a v 68. mi vlastně vzali státní souhlas úplně. A to zase pro posluchače je důležité říci, že tehdy v době komunismu každý kněz mohl veřejně působit jen se státním souhlasem, který uděloval takzvaný krajský církevní tajemník, on to byl proticírkevní tajemník, to byl nějaký estebák vždycky, a ten to rozhodoval. Takže ten prostě tehdy panu biskupovi řekl, nebo mně řekl, konec. Jo? Žádné překládání, prostě bereme vám státní souhlas, no a já se musel skončit.
Zdá se, že se v té personální politice tenkrát vyznali, protože poznali schopného muže. Jak to vypadalo s Miloslavem Vlkem, když například mil výlohy, tak o tom uslyšíte po písničce.
Český rozhlas 2.
Archivář, tedy vystudovaný archivář, sedí proti mně. Také kardinál Miloslav Vlk je mým milým hostem. Mluvili jsme o těch peripetiích života. Já myslím, pane kardinále, že advent vyzývá k tomu, aby jsme vzpomínali. A nakonec 17. listopad, 25 let od té sametové revoluce, ano, je také, myslím, dobrá chvíle na to, ano, připomenout některé věci. Vám byl státní souhlas vrácen pěkně správně, je to dobře naplánováno, v roce 1989.
Ano, od 1. ledna 1989 mi byl státní souhlas vrácen a pro mě to bylo znamení, už je konec, je s ním je konec.
Vy jste to věděl.
No, věděl, tušil, až když mi vrátili státní souhlas, tak jsem věděl, že se něco děje. Ale tajemník církevní, ten okresní, to znamená na nižší úrovni v Klatovech, mi řekl, ale máte to jen na rok. Jo?
Stačilo to.
A já jsem se v duchu smál, říkal jsem si, hochu, kde budeš za rok ty? A tak samozřejmě mě chtěl upozornit, že musím být hodný, aby mi to nevzali zase, ale já jsem byl úplně klidný už tehdy.
Že máte sekat latinu, abychom zůstali v tom správném žargonu. Já jsem slibovala posluchačům, ale že si popovídáme i o době, kdy jste mil výlohy tady, ano, po Praze. A já ráda vzpomínám na historky mnohých, kteří třeba se rádi nechali vyspovídat od z kněze, který neměl státní souhlas, mil výlohy. Jak se to dělalo tenkrát?
Já jsem měl trasu, každý z nás z těch umyvačů oken měl určité trasy, ulice, kde jsme ty výklady umývali podle objednávky, ale měli jsme volný pracovní čas, poněvadž nebylo určeno přesně, kterou hodinu a kdy, který den. A tak jsme si ty věci zařizovali podle svého. Já jsem jeden den si udělal volný, abych mohl na setkání kněží, kteří si tajně někde scházeli. No a na ulici jsme zůstali a tohle zaměstnání přijali, protože jsme byli mezi lidmi. Že jsme byli vlastně dosažitelní. Ve fabrice, když bychom byli zavřeni za vraty, tak to by nebylo tak snadné. A ještě tady na spálence byla v pojišťovně, byla jedno z těch děvčat z té mládeže, Věrka, A když někdo potřeboval mě dosáhnout a potřeboval zjistit, jestli jsem na trase, tak zavolal Věrce a to se šla podívat a odpověděla a takhle se to sjednávalo. A to bylo buď duchovní rozhovory, anebo i tedy zpovědi. A já jsem, že jo, po ruce zpovědnice nebyla, a tak jsem zvolil jeden takový velmi šikovný kout, ulici Magdaleny Rettigové. To je za Tuzexem, taková ulička, no, a tam bylo lešení tehdy. A na tom lešení jsme se dávali s těmi penitenty, s těmi, kdo přišli ke zpovědi. A já jsem se díval tedy do té ulice, tam to byla, myslím, Myslíková, a já viděl jsem, že tam pendlují nějací muži, podivné takové postavy. A tak jsem pochopil postupně, že jsou to estebáci. A ono totiž vykonávat nebo udělovat svátosti, i když soukromně, nebylo dovoleno. Ten státní souhlas vzatý znamenal, nesmíš vůbec nic dělat. Veřejně ani soukromně. Samozřejmě jsme věděli, že soukromně, že to nemůže stejně nikdo kontrolovat, takže je to prostě iluzorní takový příkaz. No ale přesto jsem si říkal, že by mě mohli jaksi přišít mařenu.
Tedy maření státního dozoru.
Maření státního dozoru pro posluchače, aby bylo jasné. A tak jsem si říkal, musím tu zpovědnici přenést.
Z lešení kam?
Vedle byla budova krajského soudu. Ano, tak já jsem se odstěhoval se svou zpovědnicí a se svými penitenty na dlouhé chodby krajského soudu a tam jsme se dávali, poněvadž tam i jiní klienti toho soudu se dali, a takže tam už bylo těžké nás kontrolovat.
A tam se čekalo na rozsouzení různým způsobem, evidentně.
Přesně tak, i na ty rozsudky boží.
Pane kardinále, po tom roce 89, kterým jsem začala, tak nastala raketová svým způsobem kariéra pro vás, tedy až ke konci roku. Nejprve možná ta raketová kariéra byla nastartována tím, že jste získal zpět ten státní souhlas. V listopadu nastala sametová revoluce a už v roce 90, jestli se nepletu, jste byl českobudějovickým biskupem.
Přesně tak. Ta situace byla raketová ne tolik třeba naší zásluhou, ale tehdy prezident Havel cítil, že je vhodné pozvat papeže Jana Pavla Slovana, který znal tedy systém komunistický, a Václav Havel chtěl jako s tím trochu si jakoby upevnit svoji pozici, tím, že by přišel papež na návštěvu, tak ho pozval. Návštěva byla naplánovaná na duben, ale ona tady nebyla žádná biskupská konference. Mnohá biskupská sídla nebyla obsazena. Takže honem rychle se obsazovali jednotlivé biskupství a hledali se kandidáti. No a v únoru, 14. února, já jsem dostal jmenování biskupem českobudějovickým. A to jsem byl zrovna v cizině taky, poněvadž jsme s takovou skupinou intelektuálů dělali takovou výzkumnou cestu po sousední biskupství, jak to tam funguje. A já jsem dostal tadyhle to jmenování, jsem zasehl v Mnichově, i když jsem o tom předtím věděl, ale nesměl jsem o tom mluvit. A v Mnichově, když to Vatikánský rozhlas hlásil, tak ti moji spolupracovníci nebo spolupracovníci, spolužáci se na mě vrhli a byli mě a chtěli mě jaksi hodit do vody a tak dále, že jsem nic neřekl a bylo to takové. Potom jsme se zastavili v Linci, to je biskupství, které bylo velmi spojeno s českobudějovickým biskupstvím, a pan biskup Eichern hned svolal novináře a první interview jsem měl tedy v Linci a hned na mě, a jaký bude váš prostě styl, co budete dělat, co především. No a já jsem nebyl připraven, já jsem neuvažoval ještě předtím, ale přesto mě napadlo aktivizovat laiky. Tohle bylo heslo, které jsem jim řekl. A když jsem potom po létech si vyžádal tadyhle to interview od pana biskupa, tak jsem zjistil, že to bylo opravdu velmi aktuální a i perspektivní, protože bylo zapotřebí takovou spolupráci širokou pro církev získat. A potom už to bylo velká událost, když pan biskup Hlouch tehdy se vrátil v 90. roce a v létě mě potom, když byla doba svěcení kněžský, tedy biskupských, tak ne, vlastně tak, svěcení biskupské bylo 31. Pan biskup Hlouch už byl dávno mrtvý a že mě bude světit kardinál Tomášek, ale on nebyl tehdy nějak disponován, tak poslal pana biskupa Lišku. Ale to byla veliká událost, protože nový biskup až po smrti pana biskupa Hloucha 18 let, dvakrát 18 let byla diecéze bez biskupa. Od 50. do 68. a potom od 71. do 90. Takže to byla velká událost tehdy a znamení opravdu toho otevřeného prostoru svobody i pro církev. Takže to byla taková veliká, veliká slavnost.
Dodává kardinál Miloslav Vlka. Teď je v 11 hodin 43 minuty, si povídáme s kardinálem Miloslavem Vlkem. Já bych měla připomenout, že vy jste také letos oslavil 20. výročí svého kardinálského klobouku, řekla bych, protože 26. listopadu 1994 Jan Pavel II. Vás jmenoval kardinálem. To byl mimořádný papež a to byla mimořádná chvíle a doba.
Já bych rád k tomu poznamenal, že pro mě to bylo mimořádné z takového duchovního důvodu. Když jsem ve 52. maturoval a věděl jsem, že mě nikam na vysokou nepustěj, tak jsem jel tehdy na Lomec, na pouť, na jihočeský Lomeček, jak se říká, poutní místo u Bavorova. A tam jsem tehdy prosil, jako co mám dělat, jako pro osvětlo do té situace, která byla bezvýchodná. A tehdy se četlo přímše svaté čtení z listu svatého Petra a sice věta: pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás Bůh povýšil, až k tomu přijde čas. Tahle ta věta mi padla hluboko do srdce a v podstatě tou jsem se řídil. A ta mi dávala taky i pokoj a klid, takže když potom přišel ten 55. 6. a já jsem šel na vysokou, tak jsem říkal, vidíš to, pokor se pod mocnou ruku Boží a je tady taky Bůh, který to zařizuje. No tak potom přišlo 68. svěcení, tak zase jsem viděl, pokořte se pod mocnou ruku Boží, Bůh vás vede. A potom, když jsem byl jmenován biskupem, tak to bylo ještě prostě posilněné. A nejsilnější to bylo v 94. roce, když mě Jan Pavel II. Jmenoval kardinálem a já jsem seděl v aule Pavla VI., kde bylo to jmenování se uskutečňovalo s ostatními kandidáty nebo novými kardinály a přitom se tak byla také bohoslužba slova. A ejhle, já ke svému zděšení nebo šoku slyším při té bohoslužbě, pokořte se pod mocnou ruku Boží, aby vás Bůh povýšil. Já jsem říkal, pán Bůh má humor. Jo. A připomíná mi tady, vzpomeň si, co před těmi 40 lety jsi slyšel. Teď se to naplňuje. Takže pro mě tuhle to mělo tento kontext. Jo. Když jsem se ohlédl dozadu do svého života, tak všechno, co mi chtěli zablokovat a překazit, tak všechno se uskutečnilo. I s tímhle, s tou tečkou jmenování kardinálem.
Já jsem, pane kardinále, teď někde četla, že papež František zrušil oslovení excelence. dříve se kardinálům říkalo vaše excelence. Je to pravda? Je
kardinálům se říkalo vaše eminence.
Eminence, pardon, eminence. Jsem řekla, chtěla říct excelence, eminence.
To byli všichni biskupové a to jsou vlastně i velvyslanci, i v civilu se tenhle ten titul říká a univerzitních rovinách také jsou všelijaké takové tradiční tituly. A já nevím, že by byl nějaký takový dekret papežský, ale papež prostě jedná trochu jinak a tadyhle ty tituly a to všechno, tyhle pentličky, ty jako on zrovna nemiluje, a takže dává takový příklad.
To je zajímavé, kdybyste porovnal Jana Pavla II. A Františka, dá se to vůbec?
Jistě se dá porovnávat, každý je jiný. Jo. A já jsem na té volbě nebo papežů v posledním půlstoletí pochopil to, co Jan Pavel II. Napsal ve svém apoštolském listě před jubileem 2000, znovu objevit působení Ducha Svatého v církvi Boží dnes. A tohle to jsem zažil i s těmi papeži. Zvolení Jana Pavla II. V tom 78. roce, to byla veliká událost. A tehdy se ho novináři ptali, a jaká bude vaše východní církevní politika. Jo? A papež tím svým typickým úsměvem lišáckým říká, určitě ne naivní. A to bylo klasické. Čili byl to papež, který přichází z východu. Je to jeho gesto známé, ta otevřená náruč, to je charakteristické pro něj. A kdybych měl zavzpomínat nějakou takovou charakteristickou událost, kterou jsem s ním prožil, tak to bylo na světovém sjezdu mládeže na Manile, Světový den mládeže na Manile. Tam byli jsme kardinálové, papež tam seděl na takovém vyvýšeném pódiu a dole pod tím pódiem zpívali mládežníci nějaké takové rytmické písně. Jo? A ten papež se pomaloučku začal pohybovat v rytmu těch mládežnických písní. A teď jsem viděl, jak kardinálové kolem trochu zděšení se dívali na Jana Pavla, co se děje. A pomaloučku začali také hýbat. Tohle to se mi zdálo klasické, jak ten papež tak jako blízký lidem, a tak nemohl vydržet stát pevně, ale prostě být jako ve shodě, nebo řekl bych v jednotě s těmi mládežníky. A teď ty kardinálové, to tedy mi zůstalo jako obrovská vzpomínka.
Vypráví pan kardinál Miloslav Vlk. Společnost vám dělá Dvojka Českého rozhlasu. Blížíme se k Vánocům. Zajímalo by mě, jestli i kardinál se připravuje na Vánoce nějakým způsobem vnějším. U vás asi úklid a pečení nehrozí, pane kardinále.
To opravdu nehrozí, ale ta příprava tady je, poněvadž je v liturgii máme jaksi nalinkovanou, bych řekl, přípravu, a prožívat advent v té perspektivě Vánoc je něco úžasného. Protože v té bohoslužbě slova ve mši, tam jsou předpovědi starozákonní, proroci a tak dále, a potom je linie evangelií a tam se ukazuje, jak se to naplnilo. Mm-hmm. Čili Bůh řekl a stalo se. A tohle to dává takovou jistotu. A jistotu i o tom, že o Vánocích budeme slavit, že se i naplnily ty předpovědi, že přijde Mesiáš, že Bůh blízký, tak jak je to ve starém zákoně, se přiblížil, skloní k člověku. A já prožívám ten advent tak, že nemyslím je na tu minulost, ale vím, že adventy jsou přítomné. A čili se snažím učit a učím to taky i ty, ke kterým mluvím, aby viděli, zahlédli ten advent přítomný, čili příchod Krista třeba v Eucharistii, v jeho slově, mezi nás, kde jsou dva nebo tři. Takže tohle to je akcent přípravy na Vánoce A Vánoce jsou tedy radostná událost. Bůh je věrný všem svým slovům a poslal, ukázal, zjevil svou lásku v Ježíše Kristu.
Je to velká naděje.
Je to velká naděje a velká jistota pro život. Nejsem sám. V dnešní společnosti hodně lidí je osamoceno. Jo? A mít tedy jistotu a mít, když se dívám do zpátku, tak tu jistotu mám, poněvadž vždycky, co Bůh předpověděl, řekl, se naplnilo. A takže i to, ty Vánoce, Bůh blízký, to je naplnění toho, že Bůh je láska a přichází, aby byl na našich cestách. A tohle, takže to je naděje a radost.
Děkujeme, že jste nám je předal, pane kardinále. Já si říkám právě, že ta dnešní doba naopak je velmi ateistická, velmi tápající a často jsou lidé sami. O Vánocích se to cítí třikrát tolik než v běžném roce. Ale tak ta naděje je velký příslib.
Já bych přál tohleto posluchačům, aby ten zbytek adventu s touhle perspektivou prožili a Vánoce, aby byly plné radosti, jistoty a naděje i do dalších dnů do budoucna.
No a proto jsem se vás ptala i na ten váš život, protože ty kotrmelce, které v něm byly, tak nakonec vedly k velmi zajímavým koncům a člověk si myslí, že jeho život končí, vede do slepé uličky a hle, ona je tam cesta, on je tam můstek.
Já mohu říct, že jsem byl vždycky se svou vírou radostný a měl jsem jistotu ve všech těch kotrmelcích, jak jste řekla, a ve všech těch peripetí.
To jsou slova kardinála Miloslava Vlka. Děkujeme za to přání do Vánoc a děkujeme za vaši návštěvu u nás.
Naschledanou a všecko dobré vašim posluchačům.
Loučí se i Daniela Brůhová, no a zítra po 11. hodině bude naším hostem předseda Spolku českých betlémářů Milan Zábranský a teď už jen dobrou chuť nejen k obědu, ale i k životu.